кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қамысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қоқыр-қоқсықты түрге бөлу, жаңа салттың көркем бейнесі тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында өз ішіміз қымбаттың азығысының Нылқы ауданының сазықты қорғау қызметі өрістетіліп, нәтижесі көрнекті болды. Тақырыбындағы сұхбатымен Айнұр Күмінғазықызының жайқалған күріш мекені өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Енді хабар тыңдаңыздар. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу жаңа салттың көркем бейнесі. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді атқару қалың халық бұқарасының тұрмыс ортасына саяды. Байлықты үнемді пайдалануға саяды. Қоғамдық өркениет өресінің де маңызды бейнесі. Басшы Си Цзиньпин қоқыр-қоқсықты түрге бөлу сынды шешуші кішкене іске ерекше көңіл бөлді. 2018 жылы 11 айда басшы Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексерген кезде қоқыр-қоқсықты түрге бөлу жаңа салт деп баса дәріптеді. Жаңа салтты әмілетті әйгілейтін қоқыр-қоқсықты түрге бөлу бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және онан жоғары қалаларда жалпы беттік басталды.
Түрге бөлу қоршаған ортаны жақсартты, көңілділік сыйлады. Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу мемлекетке пайдалы, халыққа пайдалы. Шаумеозы қыстағындағы ауылдастар саналықпен қоқыр-қоқсықты түрге бөліңіздер. Таң жаңа саз берген бір күні таңертең қыстақ тұрғыны Жан Юйкөй қоқыр-қоқсықты тазалап таситын үш дөңгелекті мотоциклін айдап, қыстақта арлы-берлі айнала бастады. Үш дөңгелекті мотоциклдің кернайынан шыққан үн қыстақ аспанында жаңғырды. Кейбір қыстақ тұрғындары дауысты естіп, ауық-ауық сыртқа шығып, түрге бөліп қойған қоқыр-қоқсықтарын Жан Юйкөйдің қоқыр-қоқсық таситын үш дөңгелекті мотоциклне тастап жатыр. Сяумеозы қыстағы Ішкі Мұңғыл автономиялы районы Чифун қаласының Сунжан районында. Былтырдан бері қыстақ қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді зор күшпен атқара бастады. Қыстақтың кіреберісінде бой жазып жүрген 70 жастағы қыстақ тұрғыны Би Юлян тілшіге бұрын көше бойы тозып тұратындығын, барлық жерден арамшып, керексіз құмыра, жыртық қағаз қораптар кездесетінін, қазір бүкілдей өзгергенін айтып, қоршаған орта жақсарды. Сыртқа шыққанда көңіл күйімізде көтеріңкі болды, деді.
Қоқыр-қоқсықты түрге бөлу бір жағынан халық тұрмысына қатысты болса, енді бір жағынан өркениетке қатысты. Бүкіл елде қоқыр-қоқсықты түрге бөлуді ең алдымен атқарған Шанхай қаласының тұрғындарының бұл жағындағы әсері терең. Шанхай қаласы Баушан районы Яңтай әлеуметтік тұрағында қоқыр-қоқсықты түрге бөлуге қатысты ереже 7-де ресми тиянақтандырылғаннан бері әлеуметтік аумақ белгіленген уақытта белгіленген жерге тастау тізімін атқарды. Қоқыр-қоқсық сандығы азайып, 7 қоқыр-қоқсық тастау түйіні 2-ге азайтылды. Қоқыр-қоқсық сандығын қою уақыты да қысқарды. Тастау түйіні әр күні таңертең кеште жеке-жеке 2 сағат ашылады. Аралығында қожалық серіктестігінің қызметкерлері сонда тұрып, сандық толса дереу алып кетіп, сыртқа төгілуінің алдын алады. Шағын аумақтағы егіз бала Шоу Чыңу мен Шоу Шыңбай қоқыр-қоқсықты түрге бөлудегі белсенділерге айналды. Жаздық демалыс кезінде олар 20 реттен астам ерікті болып, қоқыр-қоқсықты түрге бөлудің ата мекенді анағұрлым көріктендірген барысын өз бастарынан кешірді.
Санды мәліметте көрсетілуінше, 7-ші айда Шанхай қаласының тұрмыстық қоқыр-қоқсықты басқару ережесі атқарылған, алғашқы айда дымқыл қоқсықтың күндік тазалап тасу мөлшері 0,182 тонна болып, алдыңғы айдағыдан 15%, 2018 жылдың аяғындағыдан 82% артқан. Құрғақ қоқсықтың күндік тазалап тасу мөлшері шамамен 1,7 тонна болып, 6-шы айдағыдан 11,7% төмендеген. жинап алып пайдалануға болатын заттардың күндік тазылап тасу мөлдері 10% артып, 4400 тоннаға жеткен. Құрғақ қоқсықтың мөлдері азайып, дымқыл қоқсықпен жинап алып пайдалануға болатын заттардың байлыққа айналу жағдайы үздіксіз жақсарған. Қоқыр қоқсықты түрге бөлу сынды осы жаңа салт Шанхайдан бүкіл елге қарай үздіксіз кеңеюде. Жуырда бір саяхат жетекшісінің қоқыр қоқсықты түрге бөлуді жатқа айтқан бейне жазбасы интернетте қызу қарсы алуға бөленді. Шанхайға бір рет келгенде қоқыр қоқсықты түрге бөлуді үйреніп алуға болады екен. Өте жақсы, деді Хэбейден келген саяхатшы Чжоу Цимин.
Түрге бөлуде бастапқы буында жинау, ортаңғы буында тасу, соңғы буында бір жақ ету сынды кемелді тізбе қалыптасты. 2016 жылы 12 айда бас жүзе Си Цзиньпин орталық қазына экономика басшылық группасының мәжілісін басқарып ашып, қоқыр қоқысты түрге бөлу тізімін жалпы беттік, жалпыластыруды ақылдасып, түрге бөліп тастайтын, түрге бөліп жинайтын, түрге бөліп таситын, түрге бөліп бір жақ ететін қоқыр қоқысты бір жақ ету жүйесін жедел қалыптастыру керектігін басты дәріптеді. Бүкіл елдің шынара қалаларында қоқыр қоқысты түрге бөлудің бастапқы буында жинау, ортаңғы буында тасу, соңғы буында бір жақты ету сынды кемелді тізбегі қалыптасып үлгерді. Қауырт өрістетілген қоқыр қоқысты түрге бөлу тазалық пункттеріне де жаңа өзгеріс ала келді. Тілші қоқыр қоқысты соңғы буында бір жақты етуді төңіректей отырып, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары үстемелей қаржы қосып, негізді құрылғы құрылысын жүргізіп жатқандығын, ал жер-жерде жарыса үн қатып, белсене ізденіс жасағандығын ұғысты.
Шанхай қаласының тұрғыны Сюзиндин жуырда мекемесі ұйымдастырған қоқыр қоқысты бір жақты ету жөніндегі ғылым жалпыластыру қимылына қатынасты. Түрге бөлгеннен кейін қоқыр қоқыстың жылылық қуаты жоғарылап, өртеу зауытының электр шығару өнімділігі анағұрлым артады екен. Алдыңғы буындағы түрге бөлудің соңғы буында іс жүзіндік өнімділік тудырғанын көру, біздің қоқыр қоқысты түрге бөлуді жақсы істеуіміз жөнінен зор шабыт болды. Еліміздің қоқыр қоқысты түрге бөлу қызметі түйіннен жалпы беттілікке қарай біртіндеп жүргізіліп, өнімділігі көріле бастады. Биылдан бастап бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және онан жоғары қалалар тұрмысы қоқыр қоқысты түрге бөлу қызметін жалпы беттік бастады. 2020 жылдың соңына жеткенде 46 түйінді қала қоқыр қоқысты түрге бөліп, бір жақты ету жүйесін негізінен орнатып болады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және оның жоғары қалалар қоқыр қоқысты түрге бөліп, бір жақты ету жүйесін негізінен орнатып болады.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Бүгінгі журналистер мінбері айдарында әуелі өз тілшіміз Қымбат Таңғазықызының Нылқы ауданының саздықты қорғау қызметі өрістетіліп, нәтижесі көрнекті болды деген сұхбатын тыңдайсыздар.
Нылқы ауданы Шинжан ұйғыр автономиялы районының батыс солтүстігіне орналасқан. Батысы Құлжа ауданы мен, батыс оңтүстігі Тоғызтара ауданы мен, шығыс оңтүстігі Күнес ауданы мен, шығысы Хыжин ауданы мен, солтүстігі Жың ауданы мен шекараласады. Аудан жері шығыстан батысқа қарай созылып жатады. Батысы аласа, солтүстігі биік, оңтүстігі аласа келіп, шығыс солтүстіктен батыс оңтүстікке қарай көлбеп жатады. Қазір Нылқы ауданының саздық жерінің іс жүзіндік жалпы аумағы 20291 гектар. Оның ішінде саздықтардың жалпы аумағы, яғни өзен саздықтарының аумағы 13130 гектар. Көл саздықтарының аумағы 8,9 гектар. Жасанды саздықтардың аумағы 5101 гектар. Өзен аңғарындағы саздық 1992 жылдан бастап салынған. 2004 жылы мемлекет нысанына енгізілді. Қазір 13 басқару қорғау пункті, 35 орман қорғаушы, 3 өрттен сақтану зат сақтау қамбасы. 2017 жылы 3 қарауыл мұнарасы жаңадан салынды. Нылқы аудандық орман шаруашылығы жайлы мекемесі партия басшылық группасының шузиі, орынбасар мекеме бастығы Чэмбин Нылқы ауданының саздықты қорғау қызметі жөнінде былай деп тоқталды.
Нылқы
Нылқа ауданы жақынғы жылдары саздықты қорғау қызметіне баса мән беріп, шынайы өнімділікке қол жеткізді. Саздықты қорғау қызметінде біз мынадай қызметтерді жүргіздік. Бірінші, ұйымдық құрылым құру. Саздықты басқару қорғау қызметін нақты тиянақтандыру үшін Нылқа ауданы Қас өзені саздығын басқару пунктін және Цышыңлин басқару бас пунктін құрып, 2009 жылы 12 айда Нылқа ауданының Кілең саздығын қорғау басқару пунктін, Нылқа Чырынтай қорғау басқару пунктін, Нылқа Бұлың саздығын қорғау басқару пунктін құрып, әрбір пунктқа 6 штат белгіледі. 2014 жылы 12 айда мемлекеттік орман мекемесі Нылқы Қас өзені мемлекеттік сазды жер бақшасын басқару пунктін құруды бекітіп, бұрынғы Кілең сазын басқару пункті мен Жырынтай Бұлың сазын басқару пунктін біріктіріп, қызметкерлері біртұтас Нылқы өзені мемлекеттік сазды жер бақшасын басқару пунктіне жеткізілді. Екінші, саздықты қорғау жөніндегі үгітті белсене өрістеттік. Мысалы, мемлекеттік саздық күні, құстарды сүйу күні сияқты түрлі қимылдарды өткіздік. Үшінші, саздық типіндік мемлекеттік бақша құрылысын күшейтіп, саздық жабайы өсімдіктер байлығын шынайы қорғап, экологиялық ортаны қалпына келтіру құрылысын бар күшпен атқардық. Жамылғы өсімдіктерді қалпына келтіру инженериясын санын ілгерлетіп, еңбек үш шығарып қаршы қосып, Қас өзені саздығының әуелгі экологиялық жүйе құрылымын қалпына келтіруді түйінетіп, саздық бақшасының маңына және шынара тұяқ кесті болған саздық өңірлерде 3660 мұ өсімдік жамылғысын қалпына келтірді және жаңылады. Төртінші, түрлі шаралар қолданып, саздықты қорғау басқару тебінің күшейтуге баса мән бердік. Бесінші, қатысты заңдық ереже дүзімдерді дәйектілендіріп, саздықтың экологиялық ортасын қорғауды күшейттік. Алтыншы, саздықты басқаруды күшейтіп, құрылымды анағұрлым бірлікке келтіріп, өнімділікке қол жеткізу жағында күш салдық. Нылқы ауданы орман шаруашылығы жайлы мекемесінің орман қорғау қызметкері Әбілежан Оралбекұлы өз қызмет тәжірибелерімен бірлестіріп, былай деді.
Заңымыз 1975 жылы құрылған. 75 жылы мына Кілең заң деп қоямыз, осы Кілең районы. Мына Қызылту бір заң болған. Одақ көкөткен Моңғол ауылы деді, ол жерде бір заң болған. Сол барысында да 16 адамдан құрап тапқанда, 16 адам ғана жұмысшы, қызметшісі, бухгалтер, кассир болып, кейін деп әр салаға бөлініп кетті. 2010 жылы мына көк сым темір торы тартылды. Бұрын сым темір тартылмаған бұрын орынға. Негізі біздің ұлтқа дүниежүзі үйдің құлаттап қолдауында ауданды қалға үкіметте осыған атсалысып, біздің енді осы табиғи байлығымызды ерекше ұстаған. Мен өзім осы орман саласында құлыңям болғанына 30 жыл болды. 30 жыл барысында енді көптеген іштер жапалыды тарттық. Енді әзір мына үкіметтің тиім саясат әбзалдығында жақсы іштер көбейіп, әзір бұрын қарағанда халықта түсініп беталды ағаш кеспейтін. Беталды енді бізде бұл табиғи тоғайымыз негізі осы қастың екі бойында қалаға жақын. Сенбі-жексенбі қалаға бойына саяхаттаушылар көп, соған негізінен өрт кетіп қалмау үшін біз негізінен үгіт көп алып барамыз. Үш жерде біз үш адам бармыз, енді осы құлыңыян бір-бірімізбен телефондасып, қай жерде өрт кетіп қалмасын, басқадай ақалдар болса осы халық үгіт көп. Негізі осындай істеу арқылы осы байлық қолға келіп отыр ғой. Енді жалпы ауданды қалға үкіметте осы негізі мықты ұстаған. Басқа орындарға қарағанда біздің осы Нылқы аудан осы табиғи орманды ерекше ұстаған. Бұның ішінде қырғауыл, жабайы аңдар көп. Жабайы шошқа, қазы үйрек дегендей. Негізі осы бұрынғы қарағанда біз енді осы көп қорғап енді осының ішінде негізі ерекше жыныс болып кетті. Әзір бұрынғы қарағанданша бір халықта түсінді, беталды ағаш кеспейді. Жалпы халық енді орманның пайдалығын халықта түсініп отыр ғой енді негізі.
Нылқы ауданының саздық бақша құрылысын дамыту арқылы экономикалық кірісті арттыру жөнінде Нылқы аудандық орман шаруашылық жайлы мекемесі партия басшылық группасының шузейі орынбасар мекеме бастығы Чэмбин былай деді. Саздық бақша құрылысы Арқтас ауданының саздығын басқару арқылы ең әуелі қоршаған ортамыз көрнекті жақсарды. Сол кезде экономикалық чарчағдай мен халықтың танымы да ұқсамайды. Бұрын қас өзені аңғарындағы сазды жерлерді басқару кемелді болмағандықтан өзен сулары тасып, өзен аңғарлары шайылып, өсімдік жамылғысы ойрандалды. Ал қазір біздің ортамыз барған сайын жақсаруда. Екіншіден, бұқараның танымы бұрын жетерсіз болғандықтан саздықты қорғауға мән берілмей, орта нашарлап, кейде құмды боран соғатын. Саздық бүлінгеннен кейін біздің табиғи климатымыз салыстырмалы түрде айтқанда аздап өзгерістер болды. Соңғы жылдары біз саздық жерлерді қоршау, қорғау, орман қорғаушыларын орналастыру арқылы қысқа ғана он неше жыл ішінде өсімдік жамылғылары негізінен әуелгі қалпына келді. Қазір шөбі шүйгін, ағаштары жасыл. Бұрын осы жерден алыстаған ұсақ хайуанаттар, тиін жабайы тауық сияқтылар қайтадан қайтып келді. Қазір осы ұсақ хайуанаттар, құстар түгелімен бар. Ал осы өнімділіктер болғандықтан, бұл сырттан саяхатшыларды ала келді. Көптеген адамдар нылқыға келіп, саздық пашасында сейілдеп, бұл экономикалық кірісті дамытуға түрткілік рол әкелді. Сондықтан бірнеше жылдан бері саяхат жағындағы экономикалық өнімділік біршама көрнекті болды.
Енді өз тілшіміз Айнұр Қымынғазығысының жайқалған күріш мекені Өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Өнсу ауданы Ақсу өзені алабының жоғары ағарына орналасқан Синжаңдағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі районның бірі. Ондағы ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су түгелдей Тянь-Шаньның қарлы суынан келеді. Бұл жерде ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарының ластауы мүлде болмаған. Өнсу ауданының өзгеше жағрапиялық ортасы, климат ерекшелігі сынды абзалдылықтар Өнсу ауданында органикалық күріш сияқты сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге тамаша шарт-жағдай жаратып, күріштің сапасы мен өнім мөлшеріне кепілдік етті. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Вау Мингжи Өнсу ауданында күріш егудің абзалдылықтарын таныстырып, былай деді:
我们的水稻呢都是富硒的，硒的含量高。第二个就是温室。温室
күрішінің құрамында адам денесіне қажетті селеннің құрамы мол. Екіншіден айтқанда, Өнсу ауданындағы күріш егудің тарихы өте ұзақ. Чин патшалығынан бастап, Өнсу күрішінің ықпалы зор болған. Онан қала берсе, Юэгуан, Чаутян Шаодин сынды Жапониядан кіргізген сортты күріштен тыс, тағы жерлік 11-ші нөмірлі сияқты күріш осы арадағы ең жақсы сортты күріш саналады. Өнсу ауданының күріш егу техникасы оңтүстік Синжаң көлемінен қарағанда техникасы бір жама кемелденген жер саналады. Бұдан тыс, Өнсу ауданының су сапасы өте жақсы. Қазір күріш егетін осы өңірлердің барлығы Ақсу өзенінің жоғарғы ағарындағы су қайнарының маңына орналасқан. Сондықтан Өнсу ауданының су жолы тұтас Ақсу, тіпті оңтүстік Синжаңнан алып қарағанда күріш егуде шаршағдай абзал жер. Өнсу ауданында биыл 130 мың мол жерге күріш егілген. Ауданның 4 ауыл қалашығындағы 6 мыңға жуық диқан отбасы күріш егумен шұғылданады. Өнсу ауданының Тоқла ауылы күріш егудегі ірі ауыл болып, биыл жалпы 30 мың молға жуық жерге күріш егілген. Күріш егу жер аумағы тұтас Өнсу ауданындағы күріш егу жер аумағының 3-тен 1-ін ұстайды. Өнсу ауданы Тоқла ауылы күріш өндіріс базасындағы Таңхун отбасы 120 мың жерге күріш егіп, жылына 200 мың юанға дейін кіріс кіргізуде. Таңхун былай дейді: алғаш бұл араға келгенде бұл жер әлі де тың жер болатын. Ол кезде тек бір жұпыны үй тігіп күріш ектік. Бүгінгі күні біз бұл арада Жапонияның сортты күріш тұқымын енгізетін болдық. Өнсуда тамаша шаршағдай болғандықтан еккен күрішіміз жақсы өнім берді. Тұрсын Тұняз отбасы 80 мол жері бар. Күріш егуді негіз еткен диқан отбасы. Бұрындары әр мол жерден тек 300 кг күріш алатын Тұрсын отбасы бүгінгі күні жерліктегі күріш мәнерлеу кәсіпорындары мен арнаулы техниктердің жетектеуінде әр мол жерден 750 кг дейін күріш алатын болып, жылдық кірісі 150 мың юанға дейін жетті.
пентахны керем сөйлем ашалма. Мәсәләте юқры. Мына жыл жылға әмне шалдырмыз яхшы.
Соңғы жылдардан бері Өнсу ауданы Синжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен белсене селбесіп, елші сыртындағы күріштің сапалы сортын енгізіп, көп жылдық ғылыми зерттеу арқылы жергілікті жағдайға үйлесетін Юэгуан, Чиутен Шаутен, жаңа күріш 11-ші нөмірлі сынды сортты күріштерді енгізді және зерттеді. Синжан, Сяуи жасыл био ғылым техниканы дамыту шекті серіктігі тұқым өндіру, егімшілік, мәнерлеу, сату, өндіріс тізбегін қалыптастырған Өнсу ауданында орын тепкен кәсіпорын болып, аталған кәсіпорын заказ бұйырту формасы негізінде күріш егетін диқандарды сортты күріш тұқымымен қамдаумен қатар олардың егіншілігіне бастан ақыр жетекшілік етіп, диқандардың қолынан жинап алынған күрішті мәнерлеп сататын жергілікті бастамашы кәсіпорын. Синьцзян Сяңуй жасыл биоғылым техниканы дамыту шекті серіктігінің жауаптысы Мың Динуэй.
Фугайды тұңдырфу, сәнді өмін тағай ебәдуақ. Өмін мәне сәнді әші ләуан одын.
Бізбен істестік жасасқан диқан отбасының саны 100-ден асады. Жылына 20 мың тоннадан астам өнім аламыз. Бір келосын 3-4 юаннық бағада жинаймыз. Диқандардың бір мұқ жерінен аз дегенде 600 килограммдай күріш алуға болады. Сонда диқандарымыз 1000 жерден 3000 юандай кіріс кіргізеді. Кәсіпорнымыз диқандардың күріш сапасын жақсартуына, күріш өнімдерінің қосымша құнын жоғарлатуына жетекші рөл атқарып келеді. Айталық, күріш егуіне тыңайтқыш беру сынды күріш егудің тұтас барысында диқандардың еңбегін бақылап, бұрынғы егімшілік техникасына жол көрсетті. Бұрынғы кездері диқандар тек еккенді ғана біліп, сапасына оншалықты мән беріп кетпейтін. Біздің ролымыз оларға жетекшілік етіп, жоғары сортты, жоғары өнімді күріш ектіруге қызмет етіп, күріш өнімінің қосымша құнын жоғарлатуға бастамашы болып отырмыз. Өнсу ауданы 1998 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан жұңғы күріш мекені, 2010 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан мемлекет бойынша астық өндіретін ірі аудан, 2012 жылы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық ауыл шаруашылық меңгермесі жағынан астық өндірісіндегі озат аудан қатарлы марапаттарға ие болған. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Ван Мингжи.
Тамын зонжи суйдауды кишуна, юды үйденсі...
Біздің күріш егетін диқандарымыздың кейбірі екі ұрпақ, үш ұрпақ адамдарға дейін бар. Олар жыл бойы күріш егіп, техникалық жақтан ерекше жетілген. Біздің ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункттері де күріш өндірісінің тұтас барысына жетекшілік етеді. Біздің күріш бұрынғы дәстүрлі залалсыз болудан қазіргі жасыл және органикалық күріш егу бағытына қарай дамып барады. Биыл біз аудан бойынша 50 мың жерге жасыл түсті күріш егуді өтініш еттік. Сондай-ақ 14-ші 5 жылдық жоспардың соңында жасыл өндіріс өресіне жетуді жоспарлап отырмыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Шар Қадырбекұлы мен Мақпал Камнисханқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйір дән, бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан ісіріп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан дасқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құрбы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Бейжин уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан таблады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның